Më në fund, pas disa vitesh reformat thella në ushtri, si në organizimin ashtu dhe në përbërjen e saj, Shqipëria së bashku me Kroacinë u pranua në NATO. Kërkesa antarësimit të këtyre dy vendeve ballkanike, cila ishte pranuar që në takimin e nivelit lartë NATO-s, vitit kaluar në Bukuresht, u miratua përfundimisht në Washington dje më 1 prill 2009, ku ambasadorët e Tiranës dhe Zagrebit paraqitën dokumentet e nevojshme për ceremoninë e rastit.
Që sot Shqipëria dhe Kroacia janë në aleancë, duke e quar kështu numrin antarve në 28, lajmëroi në Bruxelles James Apathuraj. Kështu, Shqipëria dhe Kroacia do t'ulen së bashku më në fund në tavolinën e NATO-s në takimin që do zhvillohet nesër dhe pasnesër në Strasburg, ku do të marrin pjesë kryetar qeverish dhe shtetesh. Shqipëria dhe Kroacia kanë punuar pa pushim për të arritur objektivat demokratike dhe ushtarake të nevojshme për antarësimin, u shpreh për shtypin zëdhënësi i NATO-s. Të dyja këto vende përjetuan periudhën e vështirë që kaloi Ballkani Perëndimor dhe tani, me plot merit, do të kenë vendin e tyre në aleancë, si të gjithë aleatet e tjerë. Do të përfitojnë nga të drejtat, por edhe do të kenë përgjithësitë e tyre, u shpreh zëdhënësi.
Në Kroaci, pranimi në NATO nuk është pritur me shumë entuziazëm, përkundrazi në Shqipëri të gjitha forcat politike e përshëndetën këtë ngjarje me gëzim të madh. Por pikërisht në kohën kur Shqipëria u pranua në NATO, kontrolli i lartë i shtetit bëri të njohur shifra tronditëse në lidhje me korrupsionin në vend. Sipas raportit të këtij organi për vitin 2008, korrupsioni në administratën shtetërore shqiptare i shkakton në vendit një dëm tepër të madh, që u vlerësua me afër 4 miliard lek, baraz me 30 milion euro në vit. Në vend parë për korrupsion në renditën zyrat e tatimeve dhe taksave, qytetet ku këto punojnë më dobët janë Tirana dhe Vlora, ku edhe vjelja e tyre është tepër e ulët.